Velkommen til forlaget Bodals podcast, samtaler om Bodals bøger. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm og skal i dette afsnit tale med dig, Charlotte Rørt, om den svenske præst og forfatter Thomas Sjödins andagsbog, Jeg har slået mit telt op i håbets land. Og så har vi også aftalt at tale lidt om bibellæsning og åndelig læsning generelt. Tak fordi du var med, Charlotte.
Tak fordi jeg måtte komme, Louise.
Charlotte, mange kender nok dig fra dine bøger, foredrag og interviews om dit møde med Jesus, hvor du havde sådan en meget konkret åndelig erfaring af at stå foran Jesus i et sakristi i Spanien. Et livsomvæltende møde, som du har fortalt om og skrevet meget om. Siden har du også virkelig været på banen i forhold til at tale åbent om tro og om trospraksiser. Hvad er egentlig dit eget forhold til at læse i Bibelen?
Der gik jo halvandet år i hvert fald efter mine oplevelser, før jeg begyndte at læse i Bibelen. Jeg var hundeangst for at læse i den, og det var der egentlig to grunde til. Den ene grund var jo, hvad nu hvis den Jesus, jeg mødte i den her meget berømte bog, viste sig at være en helt anden end ham, jeg havde mødt. Hvad sagde det så om Bibelen? Hvad sagde det så om mine oplevelser? Hvordan skulle jeg få det til at hænge sammen? Det var sådan den ene ting. Den anden vinkel er, at den andægtighed, som vi har over for den her bog, den har man jo også, selvom man egentlig ikke er troende, og selvom man ikke er opdraget med bogen. Altså, ja. Bibelen er jo en... Altså, alle kan jo stort set... Jamen, jeg tror, at alle kan være enige om, at det er den største og vigtigste bog, der findes, i hvert fald i vores kulturkreds. Altså, det... Også selvom man ikke tror på den, og selvom man, som jeg, ikke havde læst i den, eller vidste noget særligt om den. Jeg vidste jo kun en masse om den på tredje og fjerde hånd, fordi jeg har altid været sådan et dannet menneske, men jeg har jo ikke læst teologi, jeg har ingen kirkefolk i min familie, jeg er ikke vant til at gå i kirke eller noget, da alle de her oplevelser kom. Så Bibelen var, hvad skal man sige, et fremmed land, ikke et håbets land, kan man sige, fordi jeg kendte den jo ikke, men var så lidt småskræmt over at skulle læse i den. Det var ikke noget for almindelige mennesker. Det var noget for de der sådan meget belæste præster. Og hvis man læste i den, så smittede den nok og sådan noget. Altså, folk har nogle, ligesom jeg var dengang, også nogle virkelig emotionelle reaktioner over for den her bog, som slet ikke overgår nogle andre bøger. Altså overhovedet. Så jeg havde ikke nogen praksis i at læse bogen. Jeg havde ikke slået op i den, jeg er jo ikke konfirmeret heller, så jeg er ikke kommet ind i det på den måde og gået på en skole uden kristendomskundskab. Men selvfølgelig har jeg sådan en smule af slidt, men det har været i versioner, det har været versioneringer, det har ikke været Bibelen med stort B og stort N til sidst. Så jeg begyndte også sådan egentlig ret alvorligt at læse den der et par år efter min oplevelse. Og der begyndte jeg med evangelierne, og der blev jeg i evangelierne i en del år faktisk. Jeg synes, det var mere end rigeligt at tage ind for mig, som skulle begynde for sådan en grunduddannelse, sådan en børnehaveklasse. Ikke? Så der begyndte jeg. Og det tror jeg egentlig mange gør, og jeg vil egentlig også sige, det er egentlig et meget godt sted at begynde at læse Bibelen, når ikke man er vant til det.
Ja. Hvordan har du det så med bibellæsning i dag? Er det noget, du læser dagligt, eller er det sådan en gang imellem? Eller?
Jeg læser dagligt. Det er forskelligt, hvordan jeg gør. Jeg har i nogle år læst efter Bibelselskabets læseplan.
Ja.
Men det blev for meget for mig. Det blev simpelthen for mange indtryk. Altså, jeg lever et liv med rigeligt af indtryk hver eneste dag, og mange begivenheder i mit liv, og mennesker, jeg elsker, der sker noget med, og relationer til andre mennesker, og job, og ud at rejse, og alt sådan noget. Det blev simpelthen for rodet. Og så trak jeg mig lidt, kan man sige, og læste bare et evangelium ad gangen. Altså ligesom to, og det har været en stor glæde for mig at læse et stræk. Altså, jeg har moret mig meget over at læse Markus evangelie, fordi det er ligesom, der er man bare journalist på arbejde, så sker der det, og så sker der det, og så pludselig, og så straks, og lidt efter, og så gik de, og sådan det, bum, 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 der er bare tempo på. Og så har jeg, jeg beder jo Jesusbønnen altid med mit åndedræt, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig, og indimellem, så er det faktisk det, jeg gør. Altså, så er der ikke noget bibellæsning. Men de fleste dage er der, og det bliver forskellige grader af åndelig læsning, forskellige udgaver af det. For jeg synes ikke, jeg kan sådan helt læse Bibelen som en almindelig bog, altså Bibelen på.
Ja, Der kommer du også ind lidt på to veje der, ikke? Og ligesom læse det som hele lange tekster, ja, som en fortælling, og tage små vers. Og grunden til, at jeg egentlig vil starte med det med bibellæsning, det er fordi, at den bog, vi skal tale om, som er Thomas Jordins Jeg har slået mit telt op i håbets land,
ja,
egentlig også er en måde at læse Bibelen på. Altså han skriver i introduktionen, at han har valgt at bruge den her engelske version, en moderne fortolkning, eller en moderne oversættelse af Bibelen, The Message, så oversat til svensk, den er så oversat til dansk nu. Og han skriver selv, at han kan godt kan lide de mange forskellige oversættelser, fordi at han hele tiden synes, det at læse Bibelen er som en vandring. Han siger også i starten af sin indledning, at åbne Bibelen er som at skyde sig selv ud i et nyt univers. Så man hele tiden udforsker teksterne, vender tilbage til dem og ser dem fra nye sider. Det her med selve titlen, Jeg har slået mit telt op i håbets land, kommer han jo også ind på. Hvad tænker du om den titel i forhold til sådan en andagsbog, hvor man tager fat i bibeltekster og kigger på dem?
Jamen, jeg elsker jo Thomas Jordin. Altså, jeg har jo været sammen med ham flere gange, og vi er så lidt søskende-agtige, så Thomas har jo lige så... Vi har jo nogle voldsomme liv, begge to. Thomas har jo mistet sine to drenge, og jeg har mistet min yngste dreng, og det gør jo, at da jeg mødte Thomas første gang, og mødte hans kone, som i øvrigt hedder Lotte, så var det sådan, vi havde jo en måde at snakke sammen på, som om vi bare kendte hinanden. Altså. Mm. Og det var jo en utrolig befrielse, og så har vi været sammen flere gange, og blandt andet her for nylig, hvor vi faktisk var sammen på et seminar om netop at læse Bibelen, hvor Thomas fremlagde den her bog, som jeg jo så har på svensk, ja. Og jeg fremlagde min, der hedder Marianne Gryg, som handler om en kvindes læsning af Bibelen, altså et kvindeperspektiv, et moderne kvindeperspektiv. Og det var jo utroligt spændende at høre Thomas fortælle om det. Selve titlen er jo utrolig smuk, altså. Men den er også en, som jo griber en, hvis man allerede har været der. Altså hvis man ligesom ved, hvad håbets land er, så bliver man sådan helt berørt af, der vil jeg gerne være, ikke? Altså man skal ligesom allerede selv have været i gang med det her, og have et forhold til at læse Bibelen, før man bliver berørt af det. Men på den her måde kan man sige, at det skriver Thomas også i sit forord, som er spændende at læse for alle, tror jeg i virkeligheden, det kunne, fordi det ligesom er nogle overvejelser over, hvad er Bibelen egentlig for noget, og det her med at blive ved med at læse den, og man skal have så mange versioner som muligt, og jo flere stemmer, jo bedre. Han elsker jo kakofoni, ja. Det er jo vidunderligt, for det gør jeg jo også, så vi kan jo bare gå og bekræfte hinanden, når vi mødes. Men den her anderledes måde, The Message, som bogen hedder på engelsk, at læse Bibelen på, er jo bare en måde af flere. Altså, og det er jo også det, den gør opmærksom på, og det gør han også selv, forfatteren, som Thomas Jordin havde mødt over i USA. Og det synes jeg er en tilgang til det, at læse Bibelen, som jeg lige vil sige, det er vigtigere end det, der står. Altså det er lige ved, at det budskab, både Thomas Mørs og Petersen har omkring det her, at nemlig, at vi skal alle sammen bare læse, og vi skal alle sammen bare tale om den, og det må vi godt. Altså, vi må godt have forskellige syn på det. Vi må godt udlede det ene og udlede det andet, og tage det med ind i det liv, vi har. Altså, det er jo den grundlæggende indgang til Bibelen, som jeg også har, og det er jo simpelthen en måde at tro på. Altså, det er jo det er jo en måde at være troende på, hvor man er Gud givet, altså jeg er til som et Guds barn, så derfor må jeg jo godt læse den her Bibel, som jo handler om Gud og hans søn og hele vores tro. Og det er lige præcis det springende punkt, tror jeg, både for dem, der er troende, og dem, der ikke er troende. Dem, der ikke er troende og ikke er vokset op i det, de ser Bibelen som sådan et en diamant, som de enten kan lide eller ikke kan lide, men det er i hvert fald uopnåeligt, det er langt væk, det er ikke noget for dem, det er kun noget, de uddannede kan læse i, og man skal jo også være troende for at kunne læse i den. Og for dem, der er inde i det, der kan andægtigheden for den blive så stor, så man simpelthen ikke tør tænke med selv. Så man bliver passiv, og det er også noget af det, han skriver om, Thomas, at man kommer til at kede sig, ikke? Altså, fordi man har hørt det hele tiden før, og hvis ikke man selv er med i det, hvis ikke der er nogen relevans for ens eget liv, så bliver det jo lige meget. Altså.
Ja. Det er også derfor, jeg synes, det her med, at jeg har slået mit telt op i håbets land, som jeg forstår det, så har han også sådan lidt to tilgange til det. Mm. Altså på den ene side, så handler det om det der med at udforske landskabet, og man kan slå sit telt op på forskellige måder og forskellige steder. Vi har også valgt på forsiden at have det telt, hvor man ser et bestemt landskab, og så slår man det op et andet sted, og så ser man måske et andet landskab, så man kan ligesom tage på eventyrrejse eller på opdagelsesrejse i Bibelens bøger. Men samtidig så skriver han også, at han har jo sætningen fra et sted i Apostlenes Gerninger, hvor han skriver, at det handler også om at bo et sted i håbets land, altså ligesom slå sig ned og faktisk tage de der teltpløkker og grave ret langt ned i jorden, ikke? Og ligesom insistere på, at man er i det håb, som er Kristus, ikke?
Jo, og det er jo fordi, og det er også derfor, han har den der fine pointe, ikke, med, hvorfor er det lige vigtigt, at vi bare en gang imellem overvejer den tid, Bibelen er skrevet i, ikke? Fordi dengang, der levede mange i telte, altså mere fast, ikke? Altså, det var jo i høj grad præget af en nomadekultur, som man var bofast et halvt år ad gangen, eller en sæson ad gangen et sted, ikke? Så når vi siger telt, så tænker vi jo ferie og sådan noget, ikke? Og camping, men der tænker de faktisk det sted, man så bor hvert forår, eller det her forår, eller noget, ikke?
Ja.
Så det er et meget, meget fint billede, det er det. En af de ting, jeg synes, der var spændende, jeg stod en masse noter der, jeg har siddet og kigget dem igennem, inden jeg skulle tale med dig, fordi han var meget optaget af, Thomas, som jeg også er, det der med, at man selv læser med, altså at man ligesom læser med sig selv, altså at man selv er til stede. Og noget af det, som slog mig lidt, det var jo, at selvom de talte meget om, selvom både det fremgår The Message, og det er også noget, Thomas taler om, så taler de ud fra, at alle ligesom er som dem. Altså, så de taler ud fra, at Thomas og Eugene Petersen er forskellige, men de tænker ikke over, at de er hvide mænd i 50'erne og 60'erne.
Mm. Yeah.
Og det var simpelthen, altså, det er ligesom en lille vinkel på diskussionen omkring det her, som er enormt vigtigt, fordi næsten alle de bibeludgaver, der er kommet, er skrevet af hvide mænd i 50'erne.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med dem. Jeg er jo selv gift med en, og nu er han så i 60'erne, men altså, der er jo ikke noget galt i det. Men hvis ikke man er opmærksom på det, så er der simpelthen noget, som skrider.
Yeah.
Og der er noget, man ikke finder.
Mm.
Der er simpelthen nogle landskaber, man ikke ser.
Yeah.
Og det er jo noget af det, som med mit arbejde med at læse Bibelen har været det mest styrkende og mest overraskende og mest givende. Det har været, wow, selvom jeg ikke er en hvid mand i 50'erne, så står der faktisk noget direkte til mig.
Mm.
Og det har været vigtigt for mig at vise det frem. Og det var noget af det, vores samtale gik på, Thomas og jeg, at og også siden, og nu har jeg så læst det igen, at selvom det her The Message ikke er en oversættelse, og Thomas' bog er jo en læsning af en læsning af en læsning, og så videre, ikke? Så er der et konkret eksempel, som er et af de steder, jeg holder meget af i Bibelen, som er i Lukas evangeliet, hvor Jesus går ind i synagogen, og der bliver undervist i en sabbat. Mm. Så han skal bare ikke lave noget, vel? Og alligevel så kommer der så en, og gerne vil have ham til at helbrede. Og synagogforstander siger selvfølgelig, at det må du ikke. Og så kommer den her sætning, som jeg også godt kender, jamen, hvis du selv havde noget kvæg, der skulle have noget vand, så ville du jo give noget vand, ikke?
Mm.
Og så kommer den her person, der skal helbredes. Og jeg har aldrig tænkt over, at det er en kvinde, og det er det. Og jeg har heller aldrig tænkt over, hvad hun fejlede. Men der står så lidt forskellige oversættelser, at hun har været krumbøjet af Satan i 18 år. Altså det er sådan forskellige udgaver af ordet krumbøjet. Det kan også være kuget eller knækket. Altså, men der står krumbøjet. Og det Jesus så gør, det er, at han bare siger til hende, jamen fra nu af kan du ranke ryggen.
Mm.
Du er Abrahams datter, siger han så. Og det er jo første gang, at Abraham har døtre i Bibelen. Og man kan også sådan ofte se, hvad er det, de har fejlet ved at se på, hvad det Jesus gør ved dem. Og det han gør ved hende her, det er, at han ranker hendes ryg.
Mm.
Og derfor hedder min bog, der læser det her, den hedder også med rank ryg. Men det er jo fordi, det her er centralt for mig, at Jesus går ind og ranker ryggen på en kvinde.
Ja.
Og nu kommer jeg til Thomas og Eugene.
Det er fint.
Jeg skal nok huske, men jeg glemmer ikke, men det er bare meget, meget centralt her, fordi når jeg så læser det, så bliver jeg helt enormt styrket. Jeg føler simpelthen, wow, jeg bliver set. Mm. Jeg er også med i den her fortælling.
Ja.
Ikke kun som et appendix, men jeg er med i en central fortælling, en central historie i vores bibel, i evangeliet om Jesus. Han gør det helt bevidst. Han kalder mig Abrahams datter. Wow, jeg er inkluderet her.
Mm.
Eugene Peterson skriver bare, at den her kvinde lider af gigt.
Mm.
At hun lider af gigt, og nu er hun helbredt. Så er hele min fortælling væk.
Ja.
Så altså, og det er jo, han tænker jo, altså her har vi en krop, som er krumbøjet,
ja, ja.
Ergo har den gigt. Altså, ja. Og det er ikke fordi, jeg ved ikke, om jeg har ret. Eugene ved ikke, om han har ret. Altså, det er der ingen af os, der ved. Men ja. Hvis ikke vi begge hører hinandens stemmer, så får vi i hvert fald ikke det rum med, mm. som hedder, når så Jesus bagefter skriver Abrahams datter, så kan det jo bare være banal omsorg for lige tilfældigvis hende, der har det køn. Jo, men det kan også være en tanke om, det er første gang, at det bliver nævnt i Bibelen. Abrahams sønner har vi jo hørt om i umindelige tider på det tidspunkt, men første gang vi hører om Abrahams datter. Så derfor kan man sige, det er fint, at jeg har min læsning, det er fint, Eugene har sin læsning, men det er så også fint, at alle mulige andre har deres. Mm. Fordi der vil hele tiden være noget andet at opleve.
Ja.
Og et andet land at se ind i, eller et andet udsigt, vi har for det her telt. Ikke?
Mm.
Og det synes jeg er vigtigt at hele tiden at holde for øje, og derfor skal man hilse alle læsninger velkommen, synes jeg.
Mm.
Og blandt dem, der er Petersen, altså han er virkelig god, også fordi hans sproglig er ret sjov, altså.
Mm.
Ja. Han udvider sproget, ikke?
Hvorfor tænker du, det er vigtigt, at man har den her tilgang til Bibelen, som også er lidt lejende på en måde, hvor man udforsker lidt, og hvor at man tager sit eget liv med, og også, som du selv er inde på, det her med, at vi har forskellige baggrunde og køn og alt muligt ind i vores læsning. Hvorfor er det vigtigt at have rum for den?
Fordi at for mig der er det en måde at tro på. Altså det er en måde at være i troen på, at sige, at den inkluderer alle.
Mm.
Og uanset hvad vi gør, så gør vi det jo som os. Altså med ikke bare den alder, vi har, men også det køn, vi har, men også hele den kultur, vi kommer af.
Mm.
Altså jeg er en hvid middelklasse kvinde fra Danmark. Der er helt sikkert ting i teksten, som jeg ikke får øje på, fordi jeg ikke er noget andet.
Ja.
Men der kan også være ting, jeg får øje på, fordi jeg er det. For eksempel det her med gigt. Eller krumbøjet, ikke? Altså, jeg får øje på det, og det er ikke af ond vilje, at Thomas eller Eugene ikke får øje på det.
Mm.
Det er bare fordi, jamen, det popper jo ikke op i deres, det er ikke en erfaring, de har i deres liv, at være kvinde og krumbøjet.
Ja.
Det giver simpelthen nogle andre associationer.
Mm.
Og hvis vi mener seriøst, at kristendommen gælder alle, altså at Gud elsker alle, og at kristendommen er mulig for alle, og det mener jeg i hvert fald, jamen så er det også vigtigt at vise det.
Mm.
Og så er der den anden vinkel, som jo også er den sådan klassiske teologiske vinkel, som Thomas jo også lægger frem, altså hvor han ligesom siger, jamen hvis Bibelen skal have betydning, skal den også kunne læses i dag, og skal også kunne drages ind i det liv, vi har i dag.
Mm.
Bibelen er jo ikke morallærer, så skal du gøre sådan og sådan.
Mm.
Men Bibelen er jo en opdragelse i eftertænksomhed og ansvar og kærlighed.
Mm.
Og hvis ikke det kan udleves i det liv, vi har nu, så er det jo lidt lige meget, ikke? Altså, så er det jo bare sådan papirkærlighed eller sådan teoretisk eftertænksomhed og et kunstigt ansvar, som bare er noget, vi drømmer om, ikke? Men hvis det skal virkelig have betydning, så skal vi kunne læse den konkret i det liv, vi har.
Ja. Nu vender jeg lige tilbage til selve bogen. Vi kan jo ikke tale om alle 365 tekster. Det vil også blive alt for drøjt. Men jeg har...
Ej, det kan jeg ikke.
Så vil det blive en lang podcast. Men jeg har sendt dig et udvalg, og noget af det handler om, at jeg prøver ligesom at finde noget, som jeg synes er sådan lidt typisk for Thomas Judins forfatterskab, eller stemme.
Mm.
Altså det her med hvilen. Det her, noget handler om at hvile, noget handler om blikket på andre, noget handler om, at Gud beder i os, når vi ikke selv overgår at bede, Og så om det her med ikke hele tiden at sammenligne sig selv med andre, og ikke sådan kæmpe for hele tiden at komme på førstepladsen. Det er jo også et slags, altså nogle af hans refleksioner i den her andagsbog, synes jeg også er et ret skønt modspil til konkurrencesamfundet. Hvordan læser du de her tekster?
Jo, altså Thomas er jo utrolig skarp til netop at drage og gøre Bibelen aktuel, ikke? Altså det er jo det. Og han ikke bare gør det aktuelt, han tager ligesom et lag mere med og siger, hvordan kan dit liv blive dybere af det her? Mm. Altså han både ligesom analyserer sådan her, det her, der står i Bibelen her, betyder sådan og sådan i dag, og hvordan kan du så tage det med i dit liv? Ikke sådan som redskab, men som tanke, som inspiration, og som også et ordentligt puffind imellem, ikke?
Mm.
Altså Thomas er ikke mild, når han taler og skriver så utrolig meget om, at vi skal hvile, altså. Det, han har en bog, der hedder Det sker, mens du hviler. Ikke?
Altså, ja,
det siger ligesom sig selv, ikke? Altså, at hvis ikke du hviler, jamen, så sker der ikke noget.
Nej.
Altså, der er han ret rå, at hvis du hele tiden haster afsted, jamen, så har du ikke en jordisk chance for at høre Gud.
Mm.
Altså, så kan han jo ikke komme til. Så han kan godt lyde sådan vældig mild og legende, som det ord, du brugte før, men der ligger virkelig tung, gedigen alvor nedenunder.
Ja.
Og det synes jeg er vidunderligt. Altså.
Hmm.
Jeg er meget glad for Thomas' måde at læse Bibelen på. Så,
ja.
Og måde at, så det skal der ikke lægge, det skal der ikke lægge skjul på. Så kan der være nogle ting, vi ikke er enige om, men altså, det er jo ligegyldigt. Altså. Hmm.
Nu har vi talt lidt om det her med forskellige perspektiver på tekster, og man tager sig selv med, og man læser forskelligt og har forskellige fortolkninger, og det også er en del af mangfoldigheden i Bibelen. Hvad synes du, det kan give at læse sådan nogle små refleksioner, andre har skrevet over bibeltekster på den her måde?
Jamen, egentlig to ting. Altså, dels kan det give en lettere tilgang. Altså, når var det sådan, eller... Og så kommer den næste. Når han kan tænke så konkret om sit liv ind i det her, så kan jeg jo også.
Mm.
Altså, så det både giver en inspiration til det, man selv går og tænker, men det giver også en understregning af, at du må godt tænke selv. Og det synes jeg, at Thomas' og også Eugenes tekster er gode til, fordi de sprogligt er så nutidige.
Mm.
Og det betyder altså noget, mærker jeg, at når vi taler om Bibelen, at vi så kan tale om det i et almindeligt sprog.
Ja.
Det betyder ikke, at det ikke også er vidunderligt og givende og fantastisk og smukt at læse Bibelen i en gammel oversættelse også. Altså at læse højsangen i en gammel oversættelse er en utrolig, utrolig smuk oplevelse. Men det giver noget andet, hvis man så kan læse nogens refleksioner over det. Det ene udelukker ikke det andet.
Nej, det er jo også det, han selv er inde på, Thomas Jodin, ikke?
Det er han, ja.
At Bibelen kan læses på mange måder i mange forskellige, mange forskellige perspektiver.
Og så også, at man kan jo læse det. Nu læser Thomas jo stort set altid på det niveau, hvor han læser det ind i en selv, men ser en selv af en. Altså man ligesom bliver inspireret af de figurer, der er. Man kan jo også læse Bibelen, hvor for eksempel er nogle af historierne, at vi selv er alle personerne.
Mm.
Altså hvis man tager Jesu fødsel, der kan vi godt selv være både Maria og Josef og Gud og Jesus og se verden derfra og gå ind i det. Og det er derfor, det også nogle gange kan være meget givende at blive hængende i en af scenerne og sådan ligesom prøve at gå hele vejen rundt.
Mm.
Og så på et tidspunkt bliver man jo klar over, jamen jeg har lidt af det hele i mig. Altså... Der jeg er måske også Josef en gang imellem, og jeg er måske også Maria en gang imellem, ikke? Altså, det kan også være en god øvelse at gøre. Og så tænker jeg også, at man kan også, og det bliver jo selvfølgelig kompliceret, men læse den sammen med nogen. Altså, det kan også være en måde, at man kan tale sammen på.
Mm.
At man læser de her små tekster og ligesom siger, og det ved jeg, at hans klummer i Göteborg-posten bliver brugt til af mange. Og man læste du lige det, han skrev forleden, ja, så har jeg også tænkt og et eller andet. Så det giver anledning til samtaler.
Mm. Jeg tror, at vi vil lade det være smagsprøven på bogen. Jeg har slået mit telt op i Håbets Land, som udkommer, som nævnt, den 28. juni 2023 på forlaget Bodal, hvor man også kan finde flere andre af Sjødins titler, og på bodal.dk kan man også finde dine bøger, Charlotte. Tak fordi du ville være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten er produceret af Louise Klinke Ørstrøm for forlaget Bodal. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken.